Gira ukwizera ufate imyanzuro myiza. Murongo w'ifatizo ugira uti komeza gusaba ufite ukwizera udashidikanya na gato. Yakobo igice cya mbere umurongo wa gatandatu. Indirimbo ya 81 n'iya 70. Wasubiza ute? Kuki gufata imyanzuro ari ngombwa? Kuki abandi batagomba kudufatira imyanzuro? Kuki hari igihe biba ngombwa ko duhindura imyanzuro twafashe? Paragrafu ya mbere. Ikibazo. Niki cyatumye Kayini adafata umwanzuro mwiza? Uwo mwanzuro wagize izihe ngaruka? Kayini yagombaga gufata umwanzuro. Yashoboraga guhitamo gutegeka ibitekerezo byamuganishaga ku cyaha cyangwa akareka ibyo bitekerezo bikamutegeka. Umwanzuro wose yari gufata wari kugira ingaruka ku buzima bwe bwose. Bibiliya itubwira ko Kayini yafashe umwanzuro mubi watumye umuvandimwe wa Abeli apfa. Nanone uwo mwanzuro watumye adakomeza kugirana ubucuti n'umuremyi we. Paragrafu ya kabiri. Ikibazo. Kuki twagombye kwitoza gufata imyanzuro myiza? Natwe tugomba gufata imyanzuro. Buri gihe siko tuba tugomba gufata imyanzuro ikomeye, ariko imyinshi mu myanzuro dufata ishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bwacu. Niyo mpamvu iyo twitoje gufata imyanzuro myiza bishobora kudufasha kwirinda ibibazo. Ariko iyo dufashe imyanzuro mibi turabyikururira. Paragrafu ya gatatu. Ikibazo cya A. Niki tugomba kwizera kugira ngo dufate imyanzuro myiza? Ikibazo cya B. Ni ibihe bibazo tugiye gusuzuma? Niki kizadufasha gufata imyanzuro myiza? Tugomba kwizera Imana tukiringira ko yifuza kudufasha kandi ko izaduha ubwenge bwo gufata imyanzuro myiza. Nanone tugomba kwizera ijambo ryayo kandi tukiringira inama ritugira. Muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa gatanu kugera kwa munani agira ati: niba rero muri mwe hari ubuze ubwenge, nakomeza gusaba Imana kuko iha bose ititangira itama itongeyeho inyuro kandi azabuhabwa. Ariko rero akomeze gusaba afite ukwizera adashidikanya na gato, kuko umuntu ushidikanya ameze nk'umuraba w'umunyanja ushushubikanywa n'umuyaga uteraganwa hirya no hino. Mu by'ukuri umuntu nk'uwo nakibwiye ko ari ikintu icyo cyo cyose azahabwa na Yehova. Uwo ni umuntu w'imitima ibiri uhuzagurika mu nzira ze zose. Iyo dufitanye na Yehova ubucuti kandi tugakunda ijambo rye, bituma twizera ko ari uzi ibyatubera byiza. Ibyo bituma buri gihe tugenzura ijambo ry'Imana mbere yo gufata imyanzuro. Ariko se twakora iki ngo twongere ubushobozi bwo gufata imyanzuro myiza? Ese hari igihe byaba ngombwa ko duhindura imyanzuro twafashe? Twese tugomba gufata imyanzuro. Paragrafu ya kane. Ikibazo. Ni uwuhe mwanzuro Adamu yagombaga gufata? Umwanzuro yafashe wagize izihe ngaruka? Kuva abantu batangira kubaho bagombaga gufata imyanzuro. Adamu yagombaga guhitamo kumvira umuremyi we cyangwa agahitamo kumvira umugore we Eva. Yahisemo kumvira umugore we wari warashutswe afata umwanzuro mubi cyane. Uwo mwanzuro watumye Yehova amwirukana muri paradiso amaherezo arapfa. Kugeza n'uyu munsi turacyahanganye n'inkurikizi z'umwanzuro mubi Adamu yafashe. Paragrafu ya gatanu. Ikibazo. Kuba tugomba gufata imyanzuro ubibona ute? Hari abashobora gutekereza ko ubuzima bwari kurushaho kuba bwiza iyo tuza kuba tudakenera gufata imyanzuro. Ese nawe ni ukubyumva? Zirikana ko Yehova ataremye abantu ngo babe nk'imashini zidashobora gutekereza cyangwa kwifatira imyanzuro. Icyakora Bibiliya itwigisha ko twafata imyanzuro myiza, kandi kuba Yehova dusaba gufata imyanzuro bitugirira akamaro. Reka turebe ingero zibigaragaza. Paragrafu ya gatandatu n'iya karindwi. Ikibazo. Nicyo Abisirayeli bagombaga guhitamo? Kuki gufata umwanzuro mwiza byabagoye? Abisirayeli bamaze kugera mu gihugu cy'isezerano bagombaga guhitamo niba bazasenga Yehova cyangwa niba bari gusenga izindi mana. Muri Yosuwa igice cya 24 umurongo wa 15 hagira hati: niba mubona ko gukorera Yehova ari bibi, uyu munsi nimwihitiremo muzakorera. Zaba imana basokuruza bari hakurya ya rwa ruzi bakoreraga cyangwa imana z'abamori bene igihugu mutuyemo. Ariko njye nawe mu rugo rwanjye tuzakorera Yehova. Ushobora gutekereza ko wari umwanzuro woroheje, ariko icyo bari guhitamo cyari gutuma bakomeza kubaho cyangwa bagapfa. Mu gihe cy'abacamanza, Abisirayeli bafashe imyanzuro mibi inshuro nyinshi. Bateye Yehova umugongo basenga ibigirwamana. Tekereza nanone ibyabaye nyuma yaho igihe abagize ubwoko bw'Imana bagombaga gufata umwanzuro. Umuhanuzi Eliya yabasobanuye neza amahitamo bari bafite. Bagombaga guhitamo gukorera Yehova cyangwa gukorera Bayali. Eliya yarabacyashye kubera ko bari barananiwe gufata umwanzuro. Ushobora gutekereza ko gufata uwo mwanzuro byari byoroshye kubera ko gukorera Yehova buri gihe biba ari byiza. Kandi koko, nta muntu utekereza neza wakwifuza gukorera ikigirwamana nka Bayali. Nyamara, abo Bisirayeli bari baraheze mu rungabangabo. Eliya yabashishikarije gukorera Imana y'ukuri Yehova. Ni iki cyatumaga abo Bisirayeli bananirwa gufata umwanzuro mwiza? Impamvu ya mbere ni uko bari bararetse kwizera Yehova kandi bari baranze kumvira ijwi rye. Nibihatiraga kumenya Imana neza kandi nibiringiraga Yehova. Iyo baza kumenya Imana neza, byari kubafasha gufata imyanzuro myiza. Impamvu ya kabiri ni uko Abisirayeli bemeye ko abantu batasengaga Yehova bayobye ibitekerezo byabo bakemera ko babafatira imyanzuro bigatuma batangira gusenga ibigirwamana. Nyamara, Yehova yari yababuriye ko ibyo byashoboraga kubabaho. Ese twagombye kwemera ko abandi badufatira imyanzuro? Paragrafu ya 8. Ikibazo. Amateka y'Abisirayeli twigisha iki ku birebana no gufata imyanzuro? Izo ngero tumaze kubona zirimo isomo ryumvikana neza. Buri wese agomba kwifatira imyanzuro kandi iyo umuntu yishingikije kuri Bibiliya nibwo afata imyanzuro myiza. Mu Bagalatiya igice cya 6:5 hatwibutsa ko buri muntu wese aziyikorera we mutwaro. Ntitugomba kwemera ko hagira undi muntu dufatira imyanzuro. Ahubwo twagombye kumenya ibyo Imana ishaka akaba ari byo dukora. Paragrafu ya 9. Ikibazo. Kuki kwemera ko abandi badufatira imyanzuro bishobora kutugwa nabi? None se, ni ryari twagwa mu mutego wo kureka abandi bakadufatira imyanzuro? Amoshya y'urungano ashobora gutuma dufata imyanzuro mibi, ariko uko abandi batwotse igitutu bate, tuba tugomba kumvira umutimanama watojwe na Bibiliya. Iyo twemeye ko abandi badufatira umwanzuro, tuba duhisemo kujyana nabo. Ni hahandi ni umwanzuro tuba dufashe, kandi ushobora kutugwa nabi. Paragrafu ya 10. Ikibazo. Ni uwuhe muburo Pawulo yahaye Abagalatiya? Intumwa Pawulo yaburiye Abagalatiya ko kwemera ko abandi babafatira imyanzuro byashoboraga kubateza akaga. Mu Bagalatiya igice cya 4:17 hagira ati: "Babashakana umwete batabashakira ibyiza, ahubwo baba bifuza kubancaho kugira ngo mubashakane umwete." Bamwe mu bari bagize iryo torero bashakaga gufatira abandi imyanzuro. Bari bagamije iki? Abo bantu barikundaga kandi bifuzaga ko abavandimwe babo bakurikiraho gukurikira intumwa. Bari abibone kandi ntibubahaga uburenganzira abakristo bagenzi babo bari bafite bwo kwifatira imyanzuro. Paragrafu ya 11. Ikibazo. Twafasha abandi dute mu gihe bafata imyanzuro? Pawulo yadusigiye urugero rwiza kubera ko yubahaga uburenganzira abavandimwe be bari bafite bwo kwifatira imyanzuro. Mu rwandiko rwa kabiri rwandikiwe Abakorinto igice cya 2:24 agira ati: "Ibyo ntibishaka kuvuga ko dutege ku kwizera kwanyu, ahubwo turi abakozi bakorana namwe kugira ngo mugire ibyishimo, kuko kwizera kwanyu ariko mushikamyemo." Abasaza bagomba kumwigana mu gihe batanga inama zirebana n'ibibazo abantu bagomba kwifatiraho umwanzuro. Bishimira kubabwira icyo Bibiliya bivugaho, ariko bagomba kwitonda bakabareka bakifatira imyanzuro. Ibyo bihuje n'ubwenge kubera ko buri wese aba agomba kwirengera ingaruka z'umwanzuro yafashe. Isomo ry'ingenzi ni iri: dushobora gufasha abandi gusobanukirwa amahame yo muri Bibiliya. Icyakora, nibo bagomba kwifatira imyanzuro. Iyo bafashe imyanzuro myiza, bibagirira akamaro. Ubwo rero, ntitwagombye na rimwe kwibwira ko dufite uburenganzira bwo gufatira abavandimwe imyanzuro. Ntugafate imyanzuro ugendeye ku marangamutima. Paragrafu ya 12 n'iya 13. Ikibazo. Kuki gufata imyanzuro twarakaye cyangwa twacitse intege byaduteza akaga? Abantu benshi bazi umugani uvuga ngo kami ka muntu n'umutima we. Ariko kugendera kuri uwo mugani bishobora guteza akaga. Bibiliya ituburira ko mu gihe dufata imyanzuro tutagomba kuyoborwa n'umutima wacu udatunganye cyangwa amarangamutima. Ntitugomba kumvira umutima wacu kubera kurusha ibindi byose gushukana kandi ni mubi cyane. Yeremiya igice cya 17:9. Muri Bibiliya harimo inkuru nyinshi z'abantu bafashe imyanzuro bakurikije imitima yabo idatunganye maze bahura n'uruva gusenya. None se byatugendekeye bite turamutse dukurikiye buhumye umutima wacu? Umutima w'umukristo ni ingenzi, kuko Yehova yadutegetse kumukunda n'umutima wacu wose kandi tugakunda bagenzi bacu nk'uko twikunda. Ariko tugomba kwitonda, kuko imirongo y'ibyanditswe twasubiyemo paragrafu zibanza yatweretse akaga gaterwa no kureka amarangamutima agategeka ibitekerezo byacu n'ibikorwa byacu. Urugero, byagenda bite turamutse dufashe imyanzuro turakaye? Twese tuzi ko umuntu adashobora gufata imyanzuro myiza yarakaye. Nanone gufata imyanzuro myiza mu gihe twacitse intege ntibyoroshye. Twagombye kureka ijambo ry'Imana akaba ari ryo riyobora ibitekerezo byacu. Abaromi igice cya 7 umurongo 25. Kubw'ibyo, mu gihe dufata imyanzuro ikomeye nitwagombye kuyoborwa n'amarangamutima. Mu gihe bibaye ngombwa kuwisubiraho. Paragraphe ya 14. Ikibazo. Ni iki kigaragaza ko hari igihe biba ngombwa guhindura umwanzuro twafashe? Tugomba gufata imyanzuro myiza. Cyakora twagombye kuzirikana ko hari igihe biba ngombwa kongera gusuzuma imyanzuro twafashe, byarimba tukayihindura. Yehova yaduhaye urugero rwiza kuri iyo ngingo. Zirikana ibyo yakoreye abantu b'i Nineve mu gihe cya Yona. Imana y'ukuri yabonye ibyo bakoze, ukuntu bari baretse inzira zabo mbi, maze yisubiraho ireka ibyago yari yavuze ko iri bubateze, ntiyabibateza. Iyo ni igice cya 3, umurongo wa 10. Yehova amaze kubona ko abantu b'i Nineve bari bihariye bagahindura imyifatire yabo, yahinduye umwanzuro yari yafashe. Yagaragaje ko ashyira mu gaciro, yicisha bugufi, kandi ko agira impuhwe. Imana ntifata umwanzuro bitewe n'uburakari nk'uko abantu benshi babigenza. Paragraphe ya 15. Ikibazo. Ni iki gishobora gutuma duhindura umwanzuro twafashe? Hari igihe imimerere ihinduka, bikaba ngombwa ko twongera gusuzuma umwanzuro twafashe. Ibuka ko hari igihe Yehova nawe yahinduraga umwanzuro y'imimerere yabaga ihindutse. Iyo tumenye amakuru mashya, dushobora kubona ko dukwiriye guhindura umwanzuro twafashe. Umwami Dawidi yahawe amakuru atari yo ku byerekeye Mefibosheti umwuzukuru wa Sawuli. Ariko igihe yamenyaga amakuru y'impamo, yahinduye umwanzuro yari yafashe. Hari igihe biba ngombwa ko natwe duhindura imyanzuro twafashe. Paragraphe ya 16. Ikibazo cya A. Ni izihe nama zadufasha gufata imyanzuro myiza? Ikibazo cya B. Kuki hari igihe biba ngombwa ko twongera gusuzuma imyanzuro twafashe? Ijambo ry'Imana ritugira inama yo kwirinda guhubuka mu gihe dufata imyanzuro ikomeye. Iyo dufashe igihe tukiga ku kibazo neza, nibwo tugira icyo tugeraho. Mutware w'umuryango agomba kubanza gusuzuma ibyanditswe n'ibitabo by'imfashanyigisho za Bibiliya, akumva n'ibitekerezo by'abagize umuryango we, akabona gufata umwanzuro. Ibuka ko Imana yashishikarije Aburahamu kumva ibyo Sara yamubwiraga. Abasaza nabo bagomba gukora ubushakashatsi. Iyo babonye amakuru mashya atuma bahindura umwanzuro bari barafashe, nibihagararaho batinya gutakaza icyubahiro. Abasaza bashyira mu gaciro kandi bakicisha bugufi, baba biteguye guhindura imitekerereze yabo no kuva ku izima mu gihe bibaye ngombwa, kandi twese twagombye kwigana urugero rwabo. Ibyo byimakaza amahoro mu itorero. Kora ibihuje n'imyanzuro wafashe. Paragraphe ya 17. Ikibazo. Ni iki cyadufasha gufata imyanzuro myiza? Hari imyanzuro ibikomeye kurusha indi. Mu gihe tugiye gufata imyanzuro nk'iyo, tugomba gufata igihe gihagije tukayitekerezaho kandi tugasenga. Urugero, hari abakristo baba bagomba gufata umwanzuro wo gushaka cyangwa guhitamo abo bazashakana. Undi mwanzuro ukomeye kandi ushobora kuduhesha imigisha myinshi ni uwo gutangira umurimo w'igihe cyose. Mbere yo gufata iyo myanzuro, ni ngombwa kwiringira tudashidikanya ko Yehova azatuyobora. Niyo mpamvu ari iby'ingenzi kwishingikiriza ku nama za Bibiliya kandi tugasenga Yehova tumusaba kutuyobora. Zirikana kandi ko Yehova ashobora kudufasha kugira imico ituma dufata imyanzuro ihuje n'ibyo ashaka. Mu gihe tugiye gufata imyanzuro ikomeye, twagombye kwibaza tuti, ese uyu mwanzuro ugaragaza ko nkunda Yehova? Ese uzatuma umuryango wanjye urangwa n'ibyishimo n'amahoro? Ese ugaragaza ko ndi umugwaneza kandi nihangana? Paragraphe ya 18. Ikibazo. Kuki Yehova aba yiteze ko twifatira imyanzuro? Yehova ntaduhatira kumukunda no kumukorera. Yaduhaye umudendezo wo kwihitiramo niba tuzamukorera kandi yubaha ubwo burenganzira dufite. Ariko kandi aba yiteze ko dushyira mu bikorwa imyanzuro twafashe dushingiye ku nama zo mu ijambo rye. Iyo twizera Yehova n'amahame yadushyiriyeho, dushobora gufata imyanzuro myiza, bityo tukagaragaza ko tudahuzagurika mu nzira zacu zose. Igice kirarangiye.